πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις, ακόμα μία πολιτιστική διαδρομή ξεκινάει στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Τα Κυκλαδονήσια μας οδηγούν σήμερα τα ραδιοφωνικά βήματα και μάλιστα με οδηγούς δύο κυρίους, τους οποίους και θα συστήσω στη συνέχεια, παρότι η σημερινή διαδρομή είναι απόλυτα γένους θηλυκού. Η γυναίκα των Κυκλάδων πρωταγωνιστεί με τις πολλές και διαφορετικές άγνωστες σε πολλούς από εμάς ιστορίες στην έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης «Κυκλαδίτισες, άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων». Πρόκειται για μια αρχαιολογική έκθεση γένους θηλυκού που επικεντρώνεται στα Κυκλαδίτικα νησιά και της οποίας τόσο το περιεχόμενο, όσο η αφήγηση που απορρέει από αυτό, αλλά και ο εκθεσιακός σχεδιασμός που προτρέπει σε μια συνομιλία εκθεμάτων, καθώς και η συνέργεια φορέων, την καθιστά πρώτη πανκυκλαδική έκθεση με μέλλον. Καλησπερίζω δύο από τους τρεις επιμελητές της έκθεσης που θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του Μάη στην Αθήνα αρχικά, πριν ταξιδέψει. Θα μας πούν στη συνέχεια οι ομιλητές μας. Ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, ο Διευθυντής Εφορίας Αρχαιοτήτων των Κυκλάδων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Και ο κύριος Παναγιώτης Ιωσήφ, ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Καλησπέρα κύριε Ιωσήφ και εσείς.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα λοιπόν. Δεν θα επεκταθώ προλογίζοντας όλα τα βήματα της συζήτησης, όλες τις γυναικείες ανίποτες συχνά ιστορίες γυναικών που έχετε να καταθέσετε. Απλά θα ζητήσω λίγο από το χρόνο σας έτσι για τις ανάγκες παρουσίασης αυτής της εκπομπής. Είμαστε πρώτο πρόγραμμα, είναι η αντανακλάση σταθερά. Η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω απλού ραδιοφώνου. Η εκπομπή, όπως και όλες τις ελληνικής ραδιοφωνίας, μεταδίδονται σε ζωντανό χρόνο μέσω rteco.gr, αλλά και ετεροχρονισμένα όταν και εφόσον εσείς επιθυμείτε. Σε ό,τι αφορά την ομάδα, παραγωγή του στο πρώτο πρόγραμμα Μαρία Σφυρόερα, Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα του ήχου και Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία φιλοξενείται, όπως είπαμε, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Προς το παρόν θα μας πούνε στη συνέχεια που αλλού θα πάει. Κυκλαδίτισες, άγνωσες ιστορίες των γυναικών των Κυκλάδων, ακόμα μία ανθρώπινη ιστορία από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ως συνέχεια της Χερόνιας, της περσινής έκθεσης. Απλά σε αυτή υπάρχει μία σύμπλευση φορέων. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις μέσα σε αυτό το. Την ερώτηση τη μεγάλη. Πρώτο και κύριο στον κύριο Ιωσήφ, γιατί εσείς μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την, πώς μπορούμε να το πούμε, για αυτή τη θεματική που έχει, που ζούμε μέσω του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, δηλαδή των ανθρωπίνων σχέσεων που ξεκίνησε από τη Χερόνια και συνεχίζεται τώρα. Ενώ ο κύριος Αθανασούλης νομίζω ότι μπορεί να μας πάει έτσι λίγο πιο θεσμικά. Πώς συνέπλευσε η εφορία, το Υπουργείο και το Κυκλαδικής Τέχνης. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Ιωσήφ.
Ναι, πριν από 1-1,5 χρόνο ξεκινήσαμε την νέα σειρά εκθέσεων του Μουσείου, αυτές τις ιστορίες ανθρώπων, προσπαθώντας περισσότερο να επικεντρωθούμε σε ζητήματα που είναι πιο προσωπικά και πιο συναισθηματικά, θα έλεγα, αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο και αφορούν κυρίως τη διαχρονία Αρχικά θελήσαμε να αποφύγουμε με τη χερόνια, νομίζω το επιτύχαμε, να αποφύγουμε έννοιες που είναι πάρα πολύ γενικές και ενότητες που θα μπορούσαν εν τέλει να εξυπηρετηθούν ή να θεραπευτούν από πολλά αντικείμενα. Δηλαδή προσπαθήσαμε να μείνουμε με προσήλωση πάνω στο αφήγημα που είχε η ίδια η μάχη της χερόνιας, με
ξερώντας εκθέματα.
Πάντοτε με επίκεντρο τον άνθρωπο, και το ίδιο προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώς πάνω στην ίδια λογική και συνεργασία με τον Δημήτρη για τις γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση για τις Κυκλαδίτισες δεν είναι ακριβώς η ίδια έκθεση με αυτή της Χερόνιας, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτό το συνεχές αφήγημα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παράλληλα αφηγήματα, αυτές οι άγνωστες ιστορίες των γυναικών, τα οποία πλέκονται μεταξύ τους. Και ο επισκέπτης αυτή την έκθεση έχει την, σε αντίθεση θα έλεγα με τη Χερόνια, έχει την ευχαίρεια να κινηθεί πολύ πιο ελεύθερα στο χώρο και να ακολουθεί στις δικές του ιστορίες και να ταυτιστεί με τη μία ή την άλλη από τις ιστορίες που εμείς διηγούμαστε. Δεν ξέρω αν είναι άγνωστες. Σίγουρα οι περισσότερες είναι άγνωστες για το ευρύ κοινό.
Κάποιες ήταν βέβαια ορισμένες, ναι, ήταν πολύ άγνωστες.
Κάποιες ήταν άγνωστες και για την αρχαιολογική κοινότητα. Γιατί θα το πει φαντάζομαι και ο Δημήτρης στη συνέχεια, ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της έκθεσης είναι ότι έχει πάρα πολλά αδημοσίευτα αντικείμενα. Εκθέματα που δεν είχαν εμφανιστεί, άλλα που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ.
Από πρόσφατες ένας καφές.
Βεβαίως. Οπότε ταυτοχρόνως είναι μια, όπως ήταν και η Χερόνια, είναι μια έκθεση η οποία προάγει και την έρευνα ταυτοχρόνως με το εκθεσιακό της κομμάτι.
Κύριε Αθανασούλη, σε εσάς το δεύτερο μέρος της ερώτησης, πώς συμπλέψατε με το Μουσείο και γενικώς και με το Υπουργείο βασικά?
Ναι, όπως ίσως γνωρίζετε, υπήρξε ένα μνημόνιο συνεργασίας που ήταν πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μανδώνη, ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή στην έκφανση που έχει το Υπουργείο στις Κυκλάδες, στις εφορίες αρχαιοτήτων των Κυκλάδων, και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ούτως ώστε, μιας και είναι δύο φορείς οι οποίοι έχουν σαν επίκεντρο την διαχείριση του κυκλαδικού ή κυκλαδίτικου, αν θέλετε, πολιτισμού, να ενώσουν δυνάμεις για να δημιουργήσουμε από κοινού γεγονότα πολιτιστικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο το επεξεργαστήκαμε, αποφασίσαμε μαζί με το Μουσείο, η εφορία και το Μουσείο, να κάνουμε μια μεγάλη έκθεση, η οποία από τη μια μεριά θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί οι εκθέσεις που γίνονται σήμερα αρχαιολογικές θα πρέπει να αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο, άρα ουσιαστικά να μην είναι ουδέτερες ή απλώς αρχαιογνωστικές, αλλά να βρίσκουν, να διηγούνται ιστορίες. Και εδώ θα διορθώσω, όχι θα διορθώσω, θα συμπληρώσω μάλλον τον πάνω, ότι ναι, πράγματι δεν έχει ένα αφήγημα όπως το σύντομο αφήγημα της μάχης, ωστόσο έχει ένα μεγάλο αφήγημα που είναι η ιστορία των Κυκλάδων. Δηλαδή είναι όλες αυτές οι μικρές ιστορίες ανασυνθέτουν μια άγνωστη όψη της ιστορίας των Κυκλάδων. Άρα υπάρχει ένα αφήγημα, το οποίο δεν είναι τόσο σαφές όσο στη Χερόνια, όμως αν περιηγηθεί κανείς και φύγει τελικά από την έκθεση, και όσο περισσότερο καθίσει, τόσο περισσότερο θα εισπράξει αυτό το πράγμα, θα δει λοιπόν ότι έχει πάρει κάτι από τις Κυκλάδες που δεν το γνώριζε. Μια όψη των Κυκλάδων και της ιστορίας τους και του παρελθόντος τους που δεν τη γνώριζε.
Το φύλλο πώς το επιλέξει? Γιατί γυναίκα? Με κοιτάνε να και απαντήσω, οι δύο με τεντωμένα μάτια.
Να απαντήσω εγώ. η συζήτηση είχε ξεκινήσει στο μουσείο πριν ακόμη από το μνημόνιο και τη συνεργασία. Επειδή με τη Χερόνια είχαμε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στον άνδρα, και αυτό δεν είναι πλήρως...
Στους επώνυμους άντρες είχατε πει.
Όχι απαραίτητο στους επώνυμους, γιατί ας πούμε οι ιερολοχίτες είναι επώνυμοι μόνο με τον τίτλο τους και όχι ως μονάδες. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί οι περίφημοι ιερολοχίτες. Τέλος πάντων, επειδή επικεντρωθήκαμε στον κόσμο του ανδρός, στον κόσμο του πολέμου, η ιδέα ήταν ότι θα έπρεπε να εξισορροπήσουμε κατά κάποιο τρόπο την προσέγγιση μας, χωρίς να μπούμε σε έμφυλες απαραίτητος προσεγγίσεις, και θελήσαμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες. Και ξεκίνησε να δουλεύεται μία ιδέα γύρω από τις γυναίκες, όχι μόνο των Κυκλάδων στην πρώτη φάση. Όταν στην πορεία προέκυψε και το μνημόνιο συνεργασίας για το οποίο μίλησε ο Δημήτρης πιο πριν, τότε αυτή η έκθεση πήρε μια άλλη κλίμακα και μια άλλη διάσταση.
Σε αυτή την έκθεση είναι χαρακτηριστικό, θα αρχίσουμε να κάνουμε περιήγηση σιγά σιγά, έτσι μια νοητή ραδιοφωνική περιήγηση της έκθεσης, για να καταλάβουν και οι ακροατές του πρώτου ακριβώς πού κινούμαστε. Είπα ήδη στον πρόλογο ότι αυτή η έκθεση το ιδιαίτερο που έχει και το οποίο σε προτρέπει να την παρακολουθήσεις είναι η συνομιλία διαφορετικών εποχών στον ίδιο χώρο. Θέλετε να μας πείτε ναι. ακριβώς τι μπορείς να συναντήσεις, το πιο ακραίο που μπορείς να συναντήσεις στην έκθεση συνομιλίας.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ακραία, mm-hmm. αλλά το, το βασικό αυτής της έκθεσης δεν είναι μόνο ότι έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο και δει τη γυναίκα, άρα μια συγκεκριμένη, πώς το λένε, μορφή που είναι γυναικεία μορφή, η οποία είναι στη σκιά της ιστορίας. Άρα βρήκαμε αυτό το συνδετικό κρίκο, τον οποίο τον απλώσαμε όχι μόνο στο χρόνο, όπως πολύ σωστά λέτε και θα εξηγηθώ γι' αυτό, δηλαδή από την νεολιθική εποχή μέχρι τον 19ο αιώνα, αλλά και στο χώρο, γιατί αυτή η έκθεση είναι η πρώτη, όχι απλώς διακυκλαδική, αλλά πανκυκλαδική έκθεση, καθώς καλύπτει όλες τις Κυκλάδες. Πρώτη φορά στην ιστορία έγινε μια έκθεση η οποία να έχει εκθέματα από όλες τις Κυκλάδες, δυστυχώς πλην ανάφης. Άρα ουσιαστικά.
Γιατί είπατε δυστυχώς πλην ανάφης?
Γιατί δεν πήραμε κάποιο έκθεμα από την ανάφη.
Που θέλατε προφανώς.
Που θέλαμε και πριν ανάφη να πάρουμε, αλλά δυστυχώς στο εκθεσιακό μας αφήγημα δεν μπορούσε να κολλήσει. Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε λοιπόν, το άλλο μεγάλο για μας και ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι απλώσαμε αυτή την έκθεση στον χρόνο, γιατί αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πολλές φορές στις αρχαιολογικές εκθέσεις είναι μια έκθεση, μια ιστορία ή μια έκθεση η οποία να επικεντρώνεται σε μια περίοδο που είναι η αρχαιότητα ή το Βυζάντιο ή η προϊστορία. Όλες αυτές όμως οι κατατμήσεις είναι τεχνητές κατατμήσεις των αρχαιολόγων. Το παρελθόν είναι ενιαίο. Και αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον επισκέπτη να καταλάβει είναι ότι το παρελθόν είναι ενιαίο και ότι υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των εποχών που καθιστούν και αποκαθιστούν, αν θέλετε, τη γραμμή του χρόνου ενιαία, και αυτό ακριβώς κάνουμε στην έκθεση. Παίρνοντας και ακραία παραδείγματα, ένα από τα οποία είναι η αντιπαράθεση της σπουδαίας τοιχογραφίας από το ακροτήρι της Θήρας με τις Λατρεύτριες, από τη μια μεριά του 17ου αιώνα π.Χ. και της μιας σπουδαίας επίσης παλαιολόγιας εικόνας από την Νάξο, από το κάστρο της χώρας Νάξου, της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας, το 15ο αιώνα μετά Χριστόν. 3.000 χρόνια διαφορά, και παρόλα αυτά αυτές οι δύο εικόνες έχουν κοινά στοιχεία. Προέρχονται από τον ίδιο χώρο, τον νησιωτικό, αλλά έχουν και κοινά στοιχεία και κοινό σε έναν βαθμό περιεχόμενο. Και έτσι ουσιαστικά δείχνουμε ότι θα πρέπει, αν θέλουμε να κατανοήσουμε το παρελθόν μας με ένα άλλο τρόπο, να ξεφύγουμε από αυτές τις τεχνητές, τεχνητούς διαχωρισμούς που κάνουμε εμείς οι αρχαιολόγοι για λόγους καθαρά πρακτικούς.
Εποχών.
Αυτό εξυπηρετεί το ακαδημαϊκό αφήγημα. Δεν μπορεί να εξυπηρετεί σίγουρα το αφηγηματικό μιας έκθεσης, γιατί τότε το κοινό αρχίζει και μπαίνει σε αυτή την κατάσταση του σχολαστικισμού πολλές φορές.
Εγκλωβίζεται
στην περίοδο και δεν μπορεί να δει το πέρα, και δεν μπορεί κυρίως να συνδεθεί ο ίδιος ο επισκέπτης με την ιστορία που προσπαθείς να αφηγηθείς μέσα από το εκάστοτε αντικείμενο που εκτίθεται σε μια έκθεση.
Το κοινό αφήγημα αυτών των δύο εκθεμάτων, κύριε Αθανασούλη, επειδή το θίξατε, είναι το λατρευτικό μεταξύ της Αναστασίας της Φαρμακολήτρας, το θυμάμαι, και το οποίο είναι από την Πάρο αυτό.
Είναι και αυτό είναι από την Άξο.
Από την Άξο.
Έχει και εικονογραφικό ή αν θέλετε ζωγραφικό ή καλλιτεχνικό κοινό τόπο, και έχει και περιεχόμενο. Γιατί από τη μια απεικονίζεται μια μορφή γυναικεία στην τοιχογραφία του ακροτηρίου, η οποία με βάση την ερμηνεία των αρχαιολόγων είναι μια θεότητα, μια πότνια, η οποία χρησιμοποιεί τον κρόκο για φαρμακευτικούς ή για ιαματικούς λόγους με ένα μαγικό τρόπο, και από την άλλη έχουμε μια οσία, μια αγία, την αγία
Αναστασία. Γιατί έχει χτυπήσει το πόδι της.
Γιατί έχει χτυπήσει το πόδι της, ναι, είπα να μην πω όλη την ιστορία σωστά. Και από την άλλη η Αγία Αναστασία, η Φαρμακολήτρια, η οποία είναι θαυματουργή, όχι όμως έτσι, αλλά και εκεί πάλι μέσα από ένα μέσον, που εδώ είναι το φάρμακο το οποίο το κρατάει σε ένα γυάλινο φιαλίδιο στα χέρια της. Και ταυτόχρονα έχουμε και μια σύνδεση, όπως είπαμε, καλλιτεχνική, γιατί και στις δύο περιπτώσεις η απόδοση των γυναικείων μορφών γίνεται σε δύο διαστάσεις. Δεν υπάρχει τρίτη διάσταση. Μετά από 3.000 χρόνια δεν είχε κατακτηθεί ακόμα ή δεν είχε ανάγκη, αν θέλετε, να αποδοθεί η τρίτη διάσταση, διότι οι άνθρωποι με αυτού του τύπου την απεικόνηση, η οποία έχει και μια ιερατικότητα, τους αρκούσε για να μεταφέρουν το μήνυμα.
Ωραία. Έχουμε ξεκινήσει από την, επί της ουσίας είναι η δεύτερη αίθουσα. Θέλω να πω, γιατί πλησιάζουμε και για τους τίτλους ειδήσεων, μας μένουν 4 λεπτά, ότι αυτή η έκθεση για την οποία μιλάμε, που δεν είναι άλλο από τις Κυκλαδίτισσες, τις άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων, η επανάληψη ραδιοφωνική είναι αναγκαία, να πούμε ότι φιλοξενείται στο Μέγαρο Σταθάτου και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτό το οίκημα πλέον που εδώ και χρόνια ανήκει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, να έχει μικροχώρους που δημιουργεί και μικρές θεματικές. Το καλωσόρισμα λοιπόν, και θα κλείσουμε με αυτό, από τι γίνεται? Γίνεται πάλι από ένα σπάνιο έκθεμα.
Όχι ακριβώς, οπτικά ναι, θεματικά όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι, και επιδιώξαμε να το κάνουμε έτσι, το κεντρικό οπτικό σημείο, καθώς ανεβαίνει κάποιος στις σκάλες του Μεγάρου Σταθάτου, βλέπει να αναδύεται μπροστά του σιγά σιγά αυτή η κολοσσική κόρη από την Θήρα, που είναι και η πρώτη φορά ουσιαστικά που παρουσιάζεται σε μια μεγάλη έκθεση στην Ελλάδα. Είχε ταξιδέψει πριν από λίγα χρόνια μόνο στη Ρώμη, και ο επισκέπτης νομίζω ότι βρίσκεται υπό τη γοητεία της γυναίκας, και δεν μιλώ μόνο από την γοητεία της ομορφιάς, αλλά και το ίδιο το δέος που θα έπρεπε να εξασκεί στον κάθε επισκέπτη, και δεν μιλάω μόνο για το σύγχρονο επισκέπτη, μιλάω και για αυτόν της αρχαιότητας, όταν βρισκόταν μπροστά σε ένα κολοσσικό άγαλμα, είτε αυτό ήταν αναθηματικό, είτε ήταν λατρευτικό, είτε ήταν επιτύμβιο. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε με κάποιο σκηνογραφικό τρόπο να επιτύχουμε αυτή την
αίσθηση. Σας βοήθησε πολύ
αίσθηση.
Ο χώρος, βέβαια, γιατί μιλάμε για το αίθριο του Μεγάρου.
Ακριβώς.
Οπότε είναι το φως άπλετο, είναι ήδη...
Πολλές φορές, και αυτό είναι και το σχόλιο πολλών συναδέλφων, μας αναφέρουν ότι το Μέγαρο Σταθάτου είναι ένα δύσκολο κτίριο. Στην πραγματικότητα το Μέγαρο Σταθάτου είναι ένα υποβλητικό κτίριο, και λόγω των μικρών χώρων και της διαφορετικής γεωμετρίας του κάθε δωματίου δημιουργεί την ευκαιρία για πάρα πολλές δραματικές μεταβάσεις από τη μία ενότητα στην άλλη. Το είχαμε κάνει και στη Χερόνια. Νομίζω εξίσου επιτυχημένα έχει γίνει και στις Κυκλαδίτισσες. Για παράδειγμα, η μετάβαση από τον ερωτισμό, θα φτάσουμε μετά, φαντάζομαι, από τον ερωτισμό στη βία, γίνεται όχι μόνο θεματικά και χρωματικά, αλλά γίνεται κυρίως γεωμετρικά. Γιατί περνάμε από έναν κυκλικό χώρο, από τον κύκλιο χώρο, στις ορθές γωνίες του χώρου που βρίσκεται η βία. Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκε εκεί. Οι ορθές γωνίες υποδηλώνουν επιθετικότητα.
Λοιπόν, την υπομονή σας, το χρόνο σας για τα επόμενα 2 λεπτά βασικά για τους τίτλους ειδήσεων. Και επανερχόμαστε. Δεύτερο μέρος μιας πολιτιστικής διαδρομής, αντανακλάσεις, πνίγηκα. Αντανακλάσεις λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας είναι δύο πρόσωπα, τα οποία άπτονται και τα δύο, είναι οι δύο επιμελητές, δύο εκ των τριών επιμελητών της έκθεσης για την οποία μιλάμε. Για όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε από την αρχή, είναι Κυκλαδίτισσες, οι άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων, μια έκθεση που τρέχει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέχρι και τις αρχές του Μάη, και μετά θα δούμε που θα πάει. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Πάνος Ιωσήφ, τους πιάνουν κατά σειρά, και ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, εφορία και διευθυντής του επιμελητή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έμεινα λίγο με τα λεγόμενα του κυρίου Ιωσήφ, κύριε Αθανασούλη. Κατά πόσο οι χώροι τελικά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έπαιξαν ρόλο στο τι θα φιλοξενήσουν σε αυτή την έκθεση? Ποιος από τους δύο θέλει να απαντήσει?
Νομίζω ότι οι ενότητες στήθηκαν ανεξάρτητα, έτσι δεν είναι, Πάνω.
Αλλά προσαρμόστηκαν
Στο χώρο.
και βοήθησε ο χώρος να εξυπηρετηθούν και οι ίδιες οι ενότητες. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια αλληλεπίδραση, κατά τη γνώμη μας πολύ και η γενική εντύπωση που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα, πολύ επιτυχημένη μεταξύ των ενωτήτων, της θεματικής και της ίδιας της, και της μετάβασης από τη μία ενότητα στην άλλη, αλλά αυτό που είπα και πριν και της γεωμετρίας των ίδιων των χώρων. Είναι, ουσιαστικά ξεκινήσαμε, για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο πώς ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε, υπήρχε ένα και μοναδικό έκθημα που δεν μπορούσε να πάει σε καμία άλλη θέση πέραν από αυτήν που μπήκε εν τέλει και είναι η κόρη. Και λόγω μεγέθους και λόγω βάρους και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει το ίδιο το κτίριο, το Μέγαρο Σταθάτου, μπορούσε να μπει στο κέντρο του εθρίου όπως μπήκε και εκεί. Εμείς φροντίσαμε απλώς να κοιτάζει τη σωστή κατεύθυνση και να την μετακινήσουμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, για να υποδέχεται τον επισκέπτη με τον δέοντα τρόπο.
Ωραία. Αν στο ισόγειο λοιπόν έχουμε την κόρη, δεξιά έχουμε πει ότι έχουμε τις γυναίκες στο άδυτο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τη βλέπω λίγο χωροταξικά, έχοντας επισκεφτεί την έκθεση. Στο ισόγειο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτά μπαίνοντας. Τι άλλο?
Τις θέες.
Και τις θέες, βέβαια.
Και το ισορροπώντας μεταξύ των φύλων, ναι. Το οποίο είναι μια, πολύ μικρή, είναι μια πολύ μικρή εισαγωγική ενότητα, η οποία όμως θεματικά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά θέτει ένα βασικό ερώτημα. Πώς ορίζεται το φύλο? Γιατί μιλήσατε πριν για δύο άντρες επιμελητές που κάνουν μια έκθεση για τις γυναίκες. Το έχουμε πει και στο παρελθόν ότι εμείς προσεγγίσαμε το θέμα όχι ως άνδρες που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες, αλλά ως αρχαιολόγοι, ιστορικοί ερευνητές που αντιμετωπίζουν το παρελθόν και προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη και ακαδημαϊκή προσέγγιση στο θέμα. Εκεί λοιπόν τίθεται ακριβώς το ζήτημα πώς στην αρχαιότητα ορίζεται το φύλο. Τι είναι το φύλο? Και ουσιαστικά λειτουργεί κάπως σαν μετάβαση μεταξύ του κόσμου των ανδρών, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, που είναι ο κόσμος έξω από το μουσείο, και τον κόσμο των γυναικών που είναι αυτός της έκθεσης στο εσωτερικό του μουσείου. Και εκεί διηγούμαστε ακριβώς πώς ορίζεται αυτό το φύλο, τι είναι το φύλο, πόσο ρέοντα είναι τα όρια του στην αρχαιότητα και πώς γίνεται η μετάβαση από τους άνδρες στις γυναίκες. Και ο Διόνυσος φυσικά ως θεός των ορίων και των μεταβάσεων και των μεταβιβάσεων είναι αυτός που υποδέχεται τον επισκέπτη. Είναι ένας Διόνυσος Άρτεμις από τη Βίλωνα.
Κύριε κάτι από αυτό.
Ναι, φυσικά.
Ότι πολύ σωστά είπε ο Πάνος, η ιδιότητα με την οποία προσεγγίσαμε την έκθεση είναι επιστημονική μας ως ερευνητές. Από την άλλη όμως δεν πάβει, τουλάχιστον σε μένα, αλλά και με τις συζητήσεις που κάναμε το ίδιο και στον Πάνο, δεν πάβει να μην μας συγκλονίζει το γεγονός ότι για όλες αυτές τις χιλιετίες τις οποίες διηγούμαστε στην έκθεση, η γυναίκα βρισκόταν σε μια ασύλληπτη καταπίεση κάτω από μια πατριαρχική κοινωνία η οποία διαχρονικά κυριαρχεί στις κοινότητες.
Το μηδίαμα που βλέπατε και οι ακροατές δεν βλέπουν από μένα ήταν ότι πραγματικά έβλεπα τον κύριο Ιωσήφ και μέσα από τα λεγόμενά του έβλεπα την επικαιρότητα του σήμερα βασικά.
Ναι, μα ξέρετε, μια έκθεση...
Ο ορισμός του φύλου, το οποίο έχει επανέλθει ως συζήτηση.
Η βία επίσης. Δηλαδή εμείς δεν φοβηθήκαμε να θίξουμε τέτοια θέματα.
Ακριβώς.
Για πείτε μας.
Η έμφυλη βία. Το σώμα ως ερωτικό αντικείμενο. Τα ζητήματα της διαχείρισης ακριβώς του φύλου, όλα αυτά μας απασχολούσαν και μας απασχολούν όταν στείλουμε μια έκθεση, γιατί θέλουμε μια έκθεση να αφορά το σήμερα. Προφανώς διηγούμαστε το παρελθόν, αλλά το πώς βλέπουμε κάθε φορά το παρελθόν έχει να κάνει από το εκάστοτε παρόν. Ποιες είναι οι ανάγκες της σημερινής κοινότητας, τι θέλει να μάθει, τι θέλει γιατί θέλει να αναψηλαφίσει το παρελθόν, τι θέλει να δει, πώς αντιμετώπιζαν στην αρχαιότητα, στο μεσαίωνα, στην προϊστορία συγκεκριμένα ζητήματα, πώς αυτά έχουν ή δεν έχουν συνέχειες με τη σημερινή κατάσταση της κοινότητας. Άρα, για να έχει μια έκθεση επιτυχία, να έχει ουσία στη σημερινή κοινότητα, πρέπει να έχει αναφορά στο σήμερα. Άρα, αυτά τα θέματα είναι απολύτως επίκαιρα και νομίζω η θεματική μας αυτό επιχείρησε να κάνει. Δεν θα αποπέτυχε, γιατί αυτό μένει να το πούνε οι επισκέπτες της έκθεσης, αλλά όμως εμείς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε.
Ποιους ρόλους γυναικών κοιτάμε, ποιοι ρόλοι αναδεικνύονται? Υπάρχουν ιέριες, υπάρχουν θεότητες, υπάρχουν και λίγο, ανεβαίνοντας έτσι στον επάνω όροφο, μιας και την αναφέρατε τη βία, γιατί πρόκειται και για ένα έκθεμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, δεν έχει ξαναεκτεθεί. Εμείς το συναντάμε πρώτη φορά. Ο κύριος Αθανασούλης το συνάντησε το 2018, έτσι δεν είναι, στη Σίκινο. Για πείτε μας λίγο από αυτό και να φτάσουμε στη βία σιγά σιγά, που πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή, γιατί τη ζούμε και σήμερα.
Όπως πολύ σωστά είπα πάνω στην αρχή, η έκθεση έχει πολλά εκθέματα καινούργια και άγνωστα, ένα εκ των οποίων είναι για πρώτη φορά η έκθεση του τάφου της Νικός, αυτής της αρχόντισσας, η οποία τάφησε ένα εντυπωσιακό ηρώο μαυσολείο σε ένα κτίριο το οποίο δεσπόζει στο τοπίο της Σικίνου. Όσοι έχουν πάει στη Σικίνο ξέρουν, ίσως ενδεχομένως και όσοι δεν έχουν πάει ξέρουν αυτό το μνημείο. Εκεί λοιπόν στις εργασίες αποκατάστασης του μνημείου είχε εντοπιστεί ο τάφος, ο ασύλλητος τάφος μιας γυναίκας, ο οποίος ήταν πρακτικά εντυχισμένος μέσα στο μνημείο. Όταν λοιπόν τον ανοίξαμε και είδαμε μια πλούσια κτερισμένη ταφή, μια γυναίκα η οποία ήταν χτισμένη κυριολεκτικά στο μνημείο με τα κοσμήματά της, με την πλούσια εμφάνισή της, εντυπωσιαστήκαμε από τη μια. Από την άλλη, ανακαλύψαμε ότι αυτή η ταφή ήταν αυτό που λένε οι αρχαιολόγοι αποκλίνουσα, δηλαδή είχε στοιχεία τα οποία δεν ήταν φυσικά και κανονικά. Και εκεί καταλήξαμε και καταλάβαμε ότι αυτή η γυναίκα είχε κακοποιηθεί.
Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό που το διαβάζουμε εμείς ως θεατές κάνοντας την περιήγηση της έκθεσης, και είναι σοκαριστικό. Γιατί το σοκαριστικό είναι το ότι ένας κακοποιημένος σκελετός είναι ντυμένος με χρυσό.
Και με ένα τεράστιο μνημείο.
Και με ένα τεράστιο μνημείο. Ναι. Ουσιαστικά μεταφέρθηκε η μνήμη από έναν άνθρωπο ο οποίος έπασχε, και αυτό το οποίο έπασχε το ερμήνευσαν οι σύγχρονοί του ως κάτι με όρους δυσιδαιμονικούς, δυσιδαιμονίας. Άρα προέκυψε μια νεκροφοβία η οποία προκάλεσε όλα αυτά τα οποία προκάλεσε αυτή τη γυναίκα. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε αυτή τη διπολική συμπεριφορά, χτίζουν ένα εντυπωσιακό μαυσολείο εκτός κλίμακας για το νησί. Άρα αυτό το σπουδαίο έκθεμα θα το δείτε στην έκθεση όπου, και στην ενότητα της βίας, για την οποία επίσης νομίζω Πάνος έχει να πει πολύ σημαντικά πράγματα.
Ναι, το έκθεμα αυτό μέσα στην ενότητα λειτουργεί ουσιαστικά ως υποενότητα στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Ναι. Γιατί η ενότητα της βίας δεν θέλαμε να είναι μόνο η έμφυλη βία, με την έννοια ότι ο άνδρας επιτίθεται στη γυναίκα, ένα άλλο δυστυχώς πολύ επίκαιρο ζήτημα.
Τραβάει πίσω πολλούς αιώνες, από ό,τι κατάλαβα.
Τουλάχιστον στην ελληνική ιστορία εμφανίζεται στην πρώτη ραψοδία της Ιλιάδας. Είναι τόσο θεσμοθετημένη αυτή η βία, όταν απευθύνεται ο Δίας στην Ήρα και της λέει: πάψε πια να είσαι τόσο ζηλιάρα, γιατί ξέρεις τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή δεν φτάνει, είναι αυτό που λέμε λαϊκά, και κερατάς και δαρμένος στην πραγματικότητα. Και υπάρχει μια, μέσα στην ενότητα υπάρχει μια μικρή υποενότητα που αναφέρεται στην έμφυλη βία. Και εκεί ουσιαστικά δείχνουμε πώς σε μυθολογικό αλλά και σε ιστορικό πλαίσιο αυτή η βία εκφράζεται. Δηλαδή υπάρχουν βιασμοί, γιατί περί αυτού πρόκειται, νυμφών από μυθικούς βασιλείς ή από θεούς, από τον Ποσειδώνα στην περίπτωση της Αμιμόνης ή από τον Λικούργο στην περίπτωση της Αμβροσίας. Αλλά από την άλλη έχουμε και ένα άλλο επίσης σημαντικό έκθεμα, που είναι μια μικρή επιτύμβια στήλη από τη Ρήνια και αναφέρεται στην Αλήνη. Και εδώ έρχεται ένα επιπλέον στοιχείο που θίγει η έκθεση. Η Αλήνη είναι μια μετανάστρια. Είναι μια μετανάστρια από τη Φινίκη. Οι Κυκλάδες, λόγω της θέσης τους, όταν άρχισαν να δημιουργούνται οι μεγάλες πολιτικές οντότητες της ελληνιστικής κυρίως εποχής και της ρωμαϊκής και αργότερα στα βυζαντινά χρόνια, αποτελούν έναν βασικό κόμβο όλων αυτών των δικτύων. Και εκεί βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται από όλες τις πλευρές της τότε γνωστής οικουμένης. Μια από αυτές είναι και η Αλήνη, η οποία πεθαίνει όντας εγκυμονούσα. Θάβεται σε αυτή την κατάσταση που είναι, μάλλον πεθαίνει στη Δήλο, αλλά πρέπει να μεταφερθεί στη Ρήνια για να ταφεί, λόγω της γνωστής απαγόρευσης. Και εκεί αφήνει όλο το επίγραμμα, το αφιερώνει ένας άνδρας. Το λέει στον τελευταίο στίχο και ζητάει μάλιστα αυτός ο άνδρας από τον επισκέπτη, γιατί ξεκινάει το επίγραμμα «Ο ξένε», απευθύνεται στον ξένο που βλέπει τη στήλη, και του ζητάει να ευχαριστήσει αυτόν τον ίδιο, ο οποίος απέδωσε στη γυναίκα όλες τις δέουσες τιμές.
Έχοντας σκοτώσει βέβαια πριν τη
γυναίκα. Αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά αν αρχίσουμε να συνδέουμε λίγο τα στοιχεία, είναι ένα παζλ. Αυτή είναι από τη Φινίκη, άρα πιθανότατα δούλα. Έχει πεθάνει έγκυος, μας το λέει το ίδιο το επίγραμμα, άρα πιθανότατα, αφού είναι δούλα και από τη Φινίκη, πιθανότατα ετέρα, η οποία μια ετέρα εγκυμονούσα δεν είναι καθόλου χρήσιμη για αυτόν που πρόκειται να την εκμεταλλευτεί. Οπότε μπαίνουν και ζητήματα εκμετάλλευσης. Πριν ακούσαμε στις ειδήσεις για οίκους ανοχής και εκμετάλλευση εμπορία γυναικών, νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία, αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια έκθεση που είναι επίκαιρη. Μια έκθεση που μιλάει στον επισκέπτη και μπορεί ο επισκέπτης, άνδρας και γυναίκα, δεν θέλουμε να είναι μόνο για τις γυναίκες αυτή η έκθεση, να ταυτιστεί με μια από τις ιστορίες. Δυστυχώς οι πτυχές, οι αρνητικές, είναι πάντοτε αυτές που αναδεικνύονται ή γίνονται πιο εντυπωσιακές. Γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι ενότητες, υπάρχουν και άλλες ενότητες στην έκθεση που έχουν μια πολύ πιο θετική διάθεση και προσέγγιση.
Όπως σε παραδείγμα, πολύ σωστά το λέω πάνω. Ναι. Από τη μια είναι ζωφερή η κατάσταση βλέποντας και μόνο τις επιγραφές, όπου στη μια απαγορεύεται να κυκλοφορούν στο δρόμο οι γυναίκες. Στην άλλη υπάρχει το κατάστοιχο με τις πρίκες, όπου τα αντικείμενα.
Αυτά είναι φοβερά, τα οποία φτάνουν και μέχρι τον
17ο αιώνα. Έχουμε το αντίστοιχο πρικοσύμφωνο πάλι από τη Μύκονο, όπου από την αρχαιότητα, από τον 3ο αιώνα μέχρι το 17ο αιώνα, για δύο χιλιετίες, η γυναίκα είναι ένα αντικείμενο.
Μεταβιβάζεται
από πατέρα σε σύζυγο. Και είναι μια οικονομική πράξη όλο αυτό. Ενώ λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η ζωφερή κατάσταση, η οποία προκύπτει μέσα πια από απτά στοιχεία που είναι τα ίδια τα εκθέματα, από την άλλη, και αυτό θέλαμε να δώσουμε στην έκθεση, υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά, που είναι ότι οι γυναίκες μέσα σε αυτό το περιβάλλον κατάφεραν και ανέπτυξαν την ταυτότητά τους, κατάφεραν και αναδύθηκαν μέσα από αυτό το ασφικτικό πλαίσιο και συνδιαμόρφωσαν την ιστορία των Κυκλάδων. Και παίρνουμε συγκεκριμένες προσωπικότητες και πρόσωπα τα οποία δείχνουν αυτή την υπόσταση της γυναίκας, πώς κατάφερε και βγήκε από αυτό το ασφικτικό περίβλημα, όπως είναι η Μαντώ Μαυρογένος, όπως είναι η Ευανθία Καΐρη, γραπτά των οποίων έχουμε και επιστολές σε αυτή την έκθεση.
Η Επανάσταση μετά.
Η Επανάσταση.
Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο, θα έλεγα. Υπάρχουν γυναίκες σε όλη την ιστορία, τόσο των Κυκλάδων όσο και πέραν των Κυκλάδων, γιατί οι Κυκλάδες δεν έχουν μια τόσο μεγάλη ιδιαιτερότητα ως προς την ιστορία των γυναικών τους, οι οποίες βελτίωσαν την κοινωνική τους κατάσταση. Δεν υπήρξε όμως ποτέ στην ιστορία, όσο την μπορούμε να την εξετάσουμε, κάποια συλλογικότητα ή κάποια αλληλεγγύη του φύλου. Η αλληλεγγύη του φύλου, ένας πρώιμος φεμινισμός, για να το πω πιο κατανοητά, η έννοια της αλληλεγγύης του φύλου και του φεμινισμού, του πρώιμου, εμφανίζεται με την νεωτερικότητα. Τι σημαίνει νεωτερικότητα? Μετά ουσιαστικά τη Γαλλική Επανάσταση. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο πρώτες γυναίκες και στην έκθεση, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, στην ιστορία της Ελλάδας, που κάνουν αναφορά στο φύλο τους και θεωρούν εαυτούς ως τμήματα μιας συλλογικότητας, είναι η Μικονιά της Αμαντώ Μαυρογένους, και αυτές είναι οι δύο επιστολές, η μια που απευθύνει στο βουλευτικό σώμα και στον βασιλιά Όθωνα, και μιλάει για τις γυναίκες και λέει, ας πούμε, δεν ελευθέρωσαν την Ελλάδα μόνο άνδρες, και γυναίκες την απελευθέρωσαν την Ελλάδα, δίνοντας μια αίσθηση ότι του ανήκει σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Και φυσικά είναι η περίφημη Ευανθία Καΐρη, πιθανότατα το πιο λαμπρό από τα μυαλά εκείνης της εποχής, τουλάχιστον για στα πρώιμά της χρόνια, η οποία συνομιλεί κάποια στιγμή με τον Αδαμάντιο Κοραή, έχουν αλληλογραφία. Και εκεί ακόμη και ένα τόσο λαμπρό μυαλό όσο ο Αδαμάντιος Κοραής, κάποια στιγμή στέλνει στη 14χρονη αρχικά, στη 15χρονη εν συνεχεία Ευανθία κάποια κείμενα στα γαλλικά για να τα μεταφράσει στα ελληνικά, και όταν βλέπει τις μεταφράσεις δεν πιστεύει ότι αυτές μπορεί να έχουν γίνει από το χέρι μιας γυναίκας. Και η Ευανθία αυτό το φέρει βαραίως. Το βλέπουμε στα ίδια της τα γραπτά, γιατί το φύλο της πάντοτε είναι ένα πρόβλημα, αλλά η ίδια αισθάνεται μέλος μιας πολύ μεγαλύτερης ομάδας. Οπότε η νεωτερικότητα ουσιαστικά γεννήσει και τον φεμινισμό. Και νομίζω ότι φαίνεται πολύ καλά αυτή η μετάβαση με αυτά τα τεκμήρια της έκθεσης.
Μολονότι, να συμπληρώσω.
Βεβαίως.
Γυναίκες με προσωπικότητα, οι οποίες αναδύονται, υπάρχουν και νωρίτερα. Απλώς δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες ο Πάνος, που ουσιαστικά πια αποκτούν μια άλλου τύπου υπόσταση. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα άλλο δίπολο της έκθεσης, που είναι η Οσία Θεοκτίστη, μια Οσία του 8ου αιώνα, του 7ου αιώνα, η οποία ουσιαστικά ασκήτεψε στην Πάρο, και η Μαγία Πούλχρα, μια γυναίκα επιχειρηματίας της ρωμαϊκής εποχής, που έδρασε στην Μήλο και όχι μόνο. Από τη μια έχουμε μια επιγραφή, τη Μαγία Πούλχρα, η οποία με τον πλούτο της έκανε μια δωρεά, ήταν κτήτορας ενός κτηρίου στην Μήλο. Από την άλλη έχουμε ένα σπάνιο χειρόγραφο από την Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου διηγείται ένας σπουδαίος βυζαντινός σλαβικής καταγωγής αξιωματούχος την ιστορία της Οσίας Θεοκτίστης, η οποία ήταν από τη Λέσβο και ασκήτεψε στην στην Πάρο. Και έχει σημασία αυτό το δίπολο για ένα ακόμα λόγο, γιατί από τη μια έχουμε την κοσμική διάσταση της οικουμενικότητας που είχε κατακτήσει ο ελληνιστικός και ο ρωμαϊκός κόσμος, και από την άλλη έχουμε τη θρησκευτική, αν θέλετε, τη μεταφυσική διάσταση αυτής της οικουμενικότητας, η οποία είχε εξελιχθεί στο Βυζάντιο. Γιατί πολλές φορές, και μπορεί η Μαγία Πούλχρα πράγματι να ήταν μια γυναίκα η οποία υπήρξε, το ξέρουμε ότι υπήρξε, από την άλλη η ουσία Θεοκτίστη δεν ξέρουμε κατά πόσο υπήρξε, γιατί υπάρχουν πολλοί κοινοί τόποι στα γεωλογικά κείμενα. Αυτό όμως το οποίο προκύπτει, είτε υπήρξε είτε δεν υπήρξε, είναι ότι οι Κυκλάδες τόσο στη Ρωμαϊκή περίοδο όσο στο Βυζάντιο είχαν ένα κομβικό ρόλο που αναδύεται μέσα στα δίκτυα επικοινωνίας, που αναδύεται μέσα από αυτές τις δύο μορφές.
Αξίζει να πούμε εδώ πέρα ότι ήταν κάτι το οποίο κατά τη συνέντευξη τύπου υπογράμμισε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, ότι δεν ήταν μόνο γυναικείες ιστορίες, οι Κυκλαδίτισσες, αλλά και είναι και το γεωγραφικό μέρος.
Η νησιωτικότητα. Βεβαίως.
Νομίζω ότι παίζει ρόλο ακριβώς στην εξέλιξη όλης αυτής της έκθεσης και σε όλο αυτό το αφήγημα που προσπαθήσατε να κάνετε.
Μα και εκεί ακόμη θα έλεγα ότι το Μέγαρο Σταθάτου μας βοήθησε, γιατί το Μέγαρο Σταθάτου με τις μικρές ενότητες δημιουργεί κάπως την αίσθηση νησιών ή νησίδων, αν μη τι άλλο, οι οποίες διαρθρώνονται η μία σε σχέση με την άλλη, λίγο πολύ όπως και οι Κυκλάδες διαρθρώνονται γύρω από τη Δήλο, τουλάχιστον έτσι έλεγε ο μύθος, ο ύμνος στον Απόλλωνα. Σε αυτό που είπε ο Δημήτρης για την έννοια της, και σε αυτό που αναφερθήκατε εσείς, την έννοια της νησιωτικότητας, η Οσία Θεοκτίστη είναι μια γυναίκα η οποία είναι και μετανάστρια. Είναι θύμα σωματεμπορίας στην πραγματικότητα, γιατί την απαγάγουν πειρατές από τη Λέσβο και
όλες
αποδρά στην Πάρο.
Όλες αυτές οι πίσω ιστορίες που κρύβεται εσείς οι αρχαιολόγοι.
Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον, θα έλεγα.
Ναι, φυσικά. Ναι,
και είναι όμως, να κάνω τώρα και υπομορφή, ας πούμε, αστείου. Αυτή η γυναίκα πέρασε τη ζωή της 30 χρόνια στην Πάρο, μόνη της χωρίς να συναντήσει άνθρωπο. Αναρωτιέμαι αν σήμερα κάποιος στην Πάρο μπορεί να περάσει 3 λεπτά χωρίς να συναντήσει άνθρωπο.
Δεν υπάρχει.
Οπότε βλέπουμε πάλι πώς η νησιωτικότητα και η απομόνωση που προσφέρει, γιατί τα νησιά, η θάλασσα όπως τα χωρίζει, λειτουργεί ταυτοχρόνως ως γέφυρα επικοινωνίας, αλλά και ως σύνορο απομόνωσης. Αυτή ακριβώς είναι η έννοια της νησιωτικότητας. Ενώνει και διαχωρίζει ταυτοχρόνως. Και το βλέπουμε και στην ιστορία των γυναικών και το πώς διαμορφώνεται. Και για τη Μαγία Πούλχρα που ανέφερε ο Δημήτρης, η Μαγία Πούλχρα είπε και όχι μόνο στη Μήλο, τη Μαγία Πούλχρα διαπιστώσαμε ότι είναι τόσο σημαντική από μια άλλη επιγραφή που βρέθηκε στους Πουτεόλους, που είναι το λιμάνι της Νάπολης. Και εκεί συνάπτει ένα δάνειο, ένα τεράστιο ποσό, μόνη της ως επιχειρηματίας, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου άντρα. Δεν το χρειαζόταν. Και μάλιστα το αποπλήρωσε το δάνειο αυτό, γιατί υπάρχει και δεύτερη επιγραφή λίγους μήνες αργότερα.
Λοιπόν, Κυκλαδίτισσες, άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων. Πραγματικά έχουμε φτάσει σχεδόν, μας υπολείπονται 10 λεπτά και υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν. Όπως παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο, κάποιο έκθεμα το οποίο αξίζει της προσοχής, όλα αξίζουν. Το οποίο όμως είναι κάποια εξαίρεση, το βλέπουμε για πρώτη φορά. Και δεύτερο, πού θα πάει αυτή η έκθεση, ποια είναι η πορεία της, πώς ακριβώς θα εμπλουτιστεί, γιατί όλο αυτό τους μήνες μέχρι και τις αρχές του Μάη υπάρχουν διάφορες δράσεις για να ακούσουμε και τους αρχαιολόγους και όλα αυτά τα από πίσω story που πραγματικά είναι τα πιο συγκλονιστικά και τα πιο έτσι, φορτισμένα.
Το πρώτο ερώτημα είναι πολύ δύσκολο.
Λοιπόν,
γιατί είναι σαν να διαλέξεις το παιδί σου.
Έφορος, Δημήτρης Αθανασούλης, επιλέγει διευθυντής του Κυκλαδικής, ο κύριος Παναγιώτης Ιωσήφ, επιλέγει.
Μας βάζετε πολύ δύσκολα.
Δεν πειράζει.
Κύριε Νεφωτίστο.
Νομίζω ότι μπορείτε. Σας βλέπω και τους δύο. Άλλωστε, βγάζετε και από το τσεπάκι σας την ιδιότητα του καθένα ως αρχαιολόγη. Ζητάω συγγνώμη. Οπότε, Βυζαντινό είναι αυτό που θα επιλέξετε, κύριε Αθανασούλη.
Ναι, και νομίζω το ανέφερα ήδη. Η Οσία Θεοκτίστη για μένα είναι μια ιστορία συγκλονιστική, γιατί μέσα από ένα έκθεμα διηγούμαστε την ιστορία του Μεσαίωνα στις Κυκλάδες.
Μάλιστα.
Εγώ, παρά το γεγονός ότι είμαι η ειδίκευσή μου είναι η ελληνιστική, η κλασική.
Ακριβώς.
Και η ελληνιστική. Θα διαλέξω, θα έλεγα ότι το πρικοσύμφωνο της
Επιγραφές
της Μυκόνου,
πάντως.
Όχι μόνο η επιγραφή του 230 π.Χ. Η συνάρτησή του και ο διάλογός του με το πρικοσύμφωνο πάλι της Μυκόνου του 1690. της εποχής μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια που έχουμε στην έκθεση και κυρίως όλος αυτός ο διάλογος που αναπτύσσεται. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα νήματα μέσα σε εκείνη τη συγκεκριμένη αίθουσα των ταυτοτήτων των γυναικών, γιατί, για παράδειγμα, ένα από τα ρούχα που περιγράφει η κοπέλα που δίνεται σε γάμο με τον Πετράκη, τέλος πάντων, τα ονόματα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρωικό σύμφωνο, περιγράφει ένα ρούχο που το φοράει μία από τις κτητόρισες, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση από τη Σέριφο, η Μαριέτα Μπετοπούλα, φοράει ακριβώς το ρούχο που περιγράφεται στο πρωικό σύμφωνο. Ένα μεταξωτό ρούχο που καλύπτει το κεφάλι και λέει όλη αυτή τη δαντέλα αφήνει να εννοηθεί που αναπτύσσεται. Υπάρχουν, προτρέπω τον επισκέπτη που θα έρθει να καθίσει, να πάρει το χρόνο του στην έκθεση, να ψάξει να βρει αυτές τις ιστορίες και τις συνδέσεις που δεν είναι πάντοτε ούτε εύκολο κάποιος να τους καθοδηγήσει, εκτός αν υπάρχει μια ξενάγηση, αλλά κυρίως δεν θέλουμε να υπάρχει πάντα μια ξενάγηση. Θέλουμε οι επισκέπτες να ανακαλύπτουν και μόνοι τους άλλες συνδέσεις και άνθρωποι που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς μας έχουν βρει άλλες συνδέσεις που εμείς δεν τις είχαμε διανοηθεί.
Αυτό, αν μου επιτρέπετε και αυτό, πράγματι σωστά, ακριβώς έτσι είναι όπως λέει ο Πάνος, και ο στόχος μας είναι από μόνοι τους οι επισκέπτες κάθε φορά να αποκτούν τη δική τους σχέση με τα αντικείμενα. Απ' την άλλη, όμως, δεν πάβει να είναι μια έκθεση η οποία είναι πολύ απαιτητική, υπό την έννοια ότι έχει μεγάλη πυκνότητα πληροφορίας.
Ακριβώς.
Άρα, χρειάζεται τη βοήθεια κοινού, χρειάζεται ξεναγήσεις, χρειάζεται ενδεχομένως το audio guide που θα λειτουργήσει σε λίγο. Από την άλλη,
και πολλαπλές αναγνώσεις από το κοινό, γιατί όχι. Σε μία έκθεση πρέπει να έρθεις και να ξαναπάς και να ξαναπάς.
Και θα θέλαμε και τις αντιδράσεις του κοινού.
Ακριβώς. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι μια σπουδαία ευκαιρία σε κάποιον να επισκεφθεί την έκθεση, διότι θα δει αντικείμενα τα οποία προέρχονται από όλα αυτά τα νησιά. Για να τα δει ξεχωριστά στο κάθε νησί όσα αυτά εκτίθενται, χρειάζεται κάτι μήνες, αν όχι χρόνια. Μπορεί λοιπόν να πάρει συμπυκνωμένη όλη αυτή την απόλαυση μέσα σε μια έκθεση. Πριν αυτή η έκθεση ταξιδέψει στο δεύτερο προορισμό της, που είναι το νησί της Σαντορίνης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήρας. Η Θήρα, ξέρετε, όπως ξέρετε βέβαια, όπως όλα τα Κυκλαδονήσια, έχει ένα σπουδαίο πολιτισμό, έχει ένα μεγάλο μουσείο, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας. Και έχει ένα δεύτερο σπουδαίο μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, το οποίο ήταν κλειστό λόγω ανακαίνησης και θα ανοίξει τις πύλες του ακριβώς με τη μεταφορά αυτής της έκθεσης, θέλοντας έτσι να τιμήσουμε τη Σαντορίνη για τη συμβολή της στον κυκλαδικό πολιτισμό.
Εγώ απλώς θα συμπληρώσω πολύ γρήγορα ότι αυτή η έκθεση Κυκλαδίτισες, οι άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων, συνοδεύεται από ένα πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και σαν μπούσουλας, είτε πριν πας στην έκθεση είτε μετά έχοντας δει αυτή την έκθεση.
Και σύντομα θα συμπληρώσω εδώ.
Ναι.
Θα βγει και δεύτερος τόμος στον κατάλογο, ο οποίος θα έχει αναλυτικά λύματα για όλα τα εκθέματα.
Έχουμε δουλειά.
Άρα. Και θα είναι ένα βιβλίο αναφοράς, και όχι μόνο για τους επιστήμονες, ακόμα και για τους απλούς επισκέπτες, για το ευρύ κοινό, γιατί θα έχει πληροφορίες πραγματικά πολύτιμες.
Λοιπόν, από εδώ λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω τον έφορο, τον Διευθυντή Εφορίας Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Αθανασούλη, τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, τον κύριο Παναγιώτη Ιωσήφ, που ήταν μαζί μας. Να προτρέψω πραγματικά για όσους δεν έχετε δει την έκθεση, πραγματικά έχετε χρόνο μέχρι αρχές του Μάη, Κυκλαδίτισες, μία πολύ ενδιαφέρουσα και πραγματικά μία έκθεση που πρέπει να τη δεις και να την ξαναδείς. Έχει πολλές αναγνώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλό υπόλοιπο λοιπόν στους ακροατές από όλη την ομάδα του πρώτου προγράμματος. Καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.